دکتر جبار جارکتر خوشاتم و برنامه مکانی بشی کردی دنیا امریکا. هرمی کردستان را که باز دکید لسر دریایی که نو دانشتوه استاکه شاندگی کردی که پیکاتوه لخوبا طالبانی جیگری سرکوزیران کریم سنجاری وزیری نوخو با وکالتش وزیری برگری فلاح مصطفى و چندینی تر لامریکا دان گوایا بو دست پان کردنوه یان سوال کردن وکو پیدا وطریه بو هرمیک بو همو سامانه و بیت لامریکا داوه یارمتی بکاد.
بله، البته هر ولاتك لشر ده به خرچکانی شر زور زورن و به طیبتیش لولاتك ده که اشتا مکودله جرخانکی ده مزراوه نیا و همو کسی کش ده زانه که نرخی نود بوشی وی که ده وزیبو به هوی کشه گوری داره بلام لگل همو امانه ده لگل تیچونکانی شر داعش ده لگل دابزینی نرخی نوتا لگل او گماروهی که حکومت عراق لسر کردستانی دانه و لگل نماردنی بوجه ده همو امانه براسی نتوانن پاکانه بکن بو اوی که بره و برایتی حرمی کردستان حکومت حرمی کردستان بشیوهی که خوشمندانه بشیوهی که ریکو پیک او توانا داراییانی که لبردستی بوا برهوی نبردو و لسالانی را بردو و ندبوای هیچ نبی لمسلی برگری کردن لخاکا لمسلی پیداویستیکانی پیش مرگه به طیبتیش موچه پیش مرگه. اگر باس لحوکاری چکو تقمنی و چکو چول بید او یعن باسی که تره همو ولاتک پیوستی به حوکاری لو جوره دبی ما بس من او ولاتانی جیهانی سیم بلام بو اوی که تو دعوا بکی که موچه پیش مرگه کد بو دابین بکری اما یعن هلبته یعنی باره کی سخته و او دردخا که او حکومت تا چندک ناصر کوتوانه او توانه داره یعنی لبردستی ابوه هلسو کوتی لگلا کردوه بر ریوی بردوه و نیتوانی و یعنی شتیک پاشه کوت بکا بو روژه کی اوها.
دکتر جبار لپیش دا یارمتی که زوری لوجستیکی بو هرمکه گیشتوه بلام همیشه او گمانه هوا آخو بدستی که گیشتوه و چیان بسر هاتوه استاکه هر دوینی وزیری برگری امریکا آشتین کارتر و تی 415 میلیون دلار بو هزکانی پیشمرگه دنیرین کی امپاره و رگرید و بچه شیوی بریاره خرج بکرید و چه گرانتی که یا که امیشو کوانی پیشو نزانی بو که دروا
تا کوی استا وی را گین راو للان کار بدستانی کردستان و بسی ویان کردو که تا میکانیزمی خرج کردنی او پاره چونه بیه تا ایستا رون نیه ایچ نبی با چاو دیران و با او خلکانی که یویان لکر بدستانی هریم اما بلان پی موانیه امریکا کزانیاری که زوری هیه لهمو او گندلی که لکردستان دکریه ببین میکانیزمی کروا پاری و کدلی تاکس پیری امریکی بدا بولاتیک یعنی باج داری امریکی بدا بولاتیک یا بدا بهیزک بشیوی که ناروا خرچی بکن لبرم پیمو جورک یعنی میکانیزم یک دادن ری بو اوی رنگ بی بشی که وکو چکو پیدایوستیکانی پیشمرگه به طیبتی او هزانی که امریکیکان بو خویان بو کدلیل پرورده کردن یعنی لراهینان یعنی بجداریان کردو یعنی بجداریان کردو لدرست کردن یعنی امانه یعنی وکو هزی که ریک خراو رنگ به زیاتر جگه متمنه ولاته گرتوکانی امریکا بیا بر حال پیموه اوان لباره شیوازی بره و بردنی باری داره کردستان و زانیاره که زوری انه و پیموه نیه او پاره هر و بشیوه یک بدن که درفتی اوی تیده بی که گندلی تیده زوری تیده بکره رنگ به هر بشیوه کلشیوه کنشتی که تیده بکره بلان باوی که گندلی که زوری تیده بکره من لو باور دانیم امریکا کان او پاره به آسانی بخنه بردستی کار بدستانی که گندل که بتوانن به کیفی خوی انجاری که تر لوش ده که قوتی پیشمرگه و که پیویسته با اوی که بر لهر کسی با پیشمرگه و پیداویسته کانی پیشمرگه خرج بکره بشتی تر خرجی بکن.
دکتر جواد ناوی پیشمرگه تینا هر امرو لدنگو باسکان ایما جنرال شان مکفارلن فرمانده هاوپیمانی دژ ترور دژ داعش دلید پیشمرگه استاکه به اندازه پیوز کالوری نیه لبر اوی خواردن نخواد و ایما امانوی دلنیابین به اندازه پیوز خواردنیان هبید بو اوی شر بکن لە هیچ شوێنێکی دنیا شتکی وا بینراوە بیستراوە؟
یعنی ئێمە فراکجانانی ئێمە ئەوە لە یاد نەکەین، ینی پێشمەرگەکانی ئێمە بە دەیان ساڵ لە شەڕێکی مان و نەماندا بوونە لە دژی ئەو ڕژێمانی کە کوردستانی ئەنداگیرکەوە وەجاری وا هەبووە بەنانە ڕقێک یا بە ساوەرێک بۆ چەند ڕۆژێک توانیویانە بەرگە بگرن. لەبەر ئەوە ئەو لایەنە مانەویە لە نێو هێزەکانی پێشمەرگە، ڕاستە ئەو هێزانەی کە ئەمڕۆ لەسەر ئەرزەن ڕنگ بێ زۆربەیان ئەوانە نەبن کە وەختی خۆی لە شاخا لە بەرامبەر ڕژێمی سەدام حوسێن شەڕیان دەکرد. بەڵام ئەو ڕۆحە مەعنەویە، من پێم وایە ئەو ڕۆحە مەعنەویە ماوە ئەگینا هیچ هێزێک لەو بار و شرت و مەرجانەی کە لە کوردستانا بوو لە ماوەی ساڵ و نیوی ڕابردوو نەیدەتوانی بەو شێوە قارەمانانە شەڕ بکا. بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئەمە ئەرکی نەک تەنها بەس کار بەدەستانە، بەرکو ئەرکی هەموو ئەو کۆمەڵگەیە کە پێداویستیەکانی سەرکەوتن بەسەر هێزێکی تروریستی مرۆڤخۆری وەکو داعشدا دابین بکا. و پێش هەموو کەسێک ئەو پێشمەرگانەی کە بەڕاستی لە بەرەکانی شەڕن، ئێمە کێشەیەکی گەورەمان لەو بارەیەوە هەیە. ژمارەیەکی زۆر ناویان بە پێشمەرگە تۆمار کراوە، بەڵام ئەمانە لە وەکو پاسەوانی ئەم سەرکردەوە ئەو سەرکردەوە ئەم ئەندامی مەکتەب سیاسی و ئەندامی مەکتەب سیاسیە بە ژمارەی ئەو هێزەی کە لە بەرەکانی شەڕدا قارەمانانە شەڕەکە هێزێکی تر هەیە، تەنها ئەو ئەرکانیان پێسمێرە. لەبەر ئەوە یعنی من شخصیان پڕ بە دڵ حەزەکەم ئەوەی کە ئەو یارمەتیانەی کادرێ ڕاستەوخۆ بڕا بۆ ئەو کەسانەی کە لە ڕاستیدا لە بەرەکانی شەڕن کە ڕووبەڕووبوونەوە دەکەن، خۆیان ماڵ و منداڵیان کە ئەمین من لەوەی کە ماڵ و منداڵیان برسی نابن بە بێ کەس نامێننەوە. لەبەرەوە ئەرکێکی ئەخلاقیە کە ئەگەر ملەتەکە هەندێک زەحمەتیش ببینێ بەڵام نابێ پێشمەرگە خۆراکەکەی ئەوەندە کەم بێ کە وەکو جەنابت دەڵێ کالۆری کەمی تیادا بێ و بەو شێوەیە تۆ داوای لێ بکەی بەردەوام بێ لە بەرگریدا.
دکتۆر جەبار، بریارە ئەم یارمەتیانە لە ڕێگای ئابادیەوە بگات بە دەستی هێزەکانی حکوومەتی هەرێمی یاخود پێشمەرگە، و ئەمە چیش پەیوەندی هەیە بەو گومانەی کە چۆن ئەو پارانە و یاخود ئەو یارمەتیانە گەیشتن دەستی پێشمەرگەوە، یاخود ئەمەیش وەکو خەڵکی خەڵکانێک دەڵێن لەوانەیە دزیەکە دووبەرامبەر بیواتە، هەم لە بەغدا بدزرێت و هەمیش لە هەرێم.
ئەوەی لە بەغدا دەکرێت زۆر خراپترە لەوەی کە لە هەرێم دەکرێت. ئێمە لەوەیە هیچ گومانێکمان نییە ئەو تاڵانیەی لە بەغدا لە چوارچێوەی گەندەڵی ئەوانە دەرچووە، ئەو تاڵانی و بەرەڵایەی کە لە بەغدایە. بەڵام ئەمە یەکێ لە کێشە ئەو کێشە گەورانەیە کە ساڵەهای ساڵە کوردستان پێوەی دەتلێتەوە. ئەویش ئەوەیە بە حکمی ئەوەی کوردستان لە چوارچێوەی ئەو دەوڵەتەدایەوە، بە حکمی ئەوەی وڵاتە گرتوەکانی ئەمریکا و هەموو وڵاتانی دنیا بە جۆرەی پرینسیپەکانی قانونی نێودەوڵەتی هەڵسوکەوت دەکەن، ئەوان یعنی زەحمەتی دەبینن لەوەی کە ڕاستەوخۆ، هەرچەندە ئەگەر بیانەوێ وا دەزانم دەیان ڕێگا دەتوانن بدۆزنەوە لە ڕێگەی ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنیەوە، لە ڕێگەی ڕێکخراوە خێرخوازەکانی نێودەوڵەتیەوە دەیان ڕێگای تریان هەیە. بەڵام ئەوان لەم بارەیەوە ناچارن وەکو خۆیان باز دەکەن و پاکانەی بۆ دەکەن، ناچارن هەموو یارمەتیەکانیان لە ڕێگەی حکوومەتی عێراقەوە بێ. بەڵام پێم وانییە یعنی کە ئەمریکا ویستی ئەو هاریکاریانە ڕاستەوخۆ بگات بە هەرێمی کوردستان، ئەوە کاربەدەستانی بەغا کە لەم کاتەیە پێویستیەکی زۆریان بە پشتگیری و یارمەتیدانی ئەمریکایە بتوانن یعنی زۆر وەکو دەڵێ بەربەرەکانی بکەن یان دەستی بەسەرا بگرن یان ڕێگە نەدەن هەمووی بگات بەدەست هەرێمی کوردستان.
دکتۆر جەباری مەزانی، ڕۆژاوای کوردستان هەر وەکو باشوور شەڕی داعش دەکەن و بارەگەشیان لە باشوور زۆر دژوارترە و بگرە سنوورەکانیشیان لە هەموو لایەکەوە بەڕووداخراون. بۆ ئەمریکا دەچی بۆ لای ئەوان و خۆی یارمەتیان پێشکەش دەکات لە کاتێکدا بینین هەرێم دێت وەکو خەڵک دەڵێت دەست لە ئەمریکا پان دەکەنەوە؟
یعنی بارەکە کە هەندێک جیاوازە، ئەوەی لە هەرێمدا هەیە یعنی ماوەی 25 ساڵ و دەسەڵاتێکی کوردی لەوێ و ئەو دەسەڵاتە یعنی بەرپرسیارەتی هەیە لە ژیانی نزیکەی 5 میلیۆن ئەگەر بە ئاوارەکانیشەوە حساب بکرێ، ئەوە ژمارەیەکی زۆرترە. لەبەر ئەوە شێوازی بەڕێوە بردن لەوێدا جیاوازە لەوێ وەک دەسەڵاتێک هەیە، لەوێ حکوومەتێک هەیە، حکوومەتێک کە فێری فێری تەخشان و پەخشان بۆ حکوومەتێک کە گەندەڵی یعنی هەموو کایەکانی ژیانی تێدا گرتووەتەوە. بەڵام لە ڕۆژئاوای کوردستان شێوازی خەباتەکە هێشتا لە چوارچێوەیەکدایە کە وەکو خەباتی چەکداری، وەکو خەباتی پارتیزانی و یعنی پارتیزانەکان، وەکو من باسم کرد لە وەڵامی پرسیارێکی تریشدا، یعنی پێشمەرگەکانیش لە هەشتاکانە، لە شەستەکانە، یعنی بە هەمان شێوەی هەڵبەتە لەگەڵ ئەوەی کە لە پێش چاو بگیرێ شێوازی ڕێکخستن و شێوازی ئەمە و ئەو هەموو ساڵە ئەزموونەی کە جیاوازی هەیە، لەبەر ئەوە لەوێدا کارەکان بە شێوەیەکی تر دەڕابڕێەوە، و لەبەر ئەوەی یەک هێزی سیاسی خاوەندە سەڵاتی ئیداری و سەربازیە، ئەو هێزە توانیویەتی کۆمەڵگاکەش بە شێوەیەک لە شێوەکان وا ئامادە بکات بۆ بەرەنگار بوونەوە. خەڵکەکەی ئەوێ هێشتا یعنی خۆشگوزەرانیەکی وەکو ئەوەی باشووری کوردستان بڵێن لە پێش ساڵی 2014، یعنی دەتوانین لە با ساڵی 2008 و 2009 باز بکەینە تا 2014، ئەو خۆشگوزەرانیان نەبینیوە کە لە باشووری کوردستان بینەوە. لەبەرەوە یعنی دەتوانین ئینسان جیاوازیەکی زۆر زۆر هەیە، بەڵام هەڵبەتە یەکێک لە جیاوازیە سەرەکیەکان ئەوەیە شێوازی بەڕێوەبردنی کۆمەلگا، شێوازی ڕێکخستنی هێزەکانە، شێوازی ئیدارەدانی بەرگری کردنە لەو دوو پارچەی کوردستانە بەداخەوە زۆر زۆر جیاوازن لە یەک، و هەر یەکێکیان بۆ خۆی هەندێک بڵێن لایەنی پۆزیتیڤی هەیە و ڕەنگ بێ هەندێک لایەنی نەرێنیشی هەبێ، بەڵام ئەوەی لە ڕۆژئاوای کوردستانە کرێ پێم وایە تاوەکو ئێستا توانیانە بە شێوەیەکی قارەمانانە بەرگری بکەن، و توانیانە بە یارمەتیەکی زۆر کەم و بە دەستکەوتێکی زۆر کەم کۆمەڵگاکە بەڕێوە ببن لەگەڵ هەموو ئەو ئیمبارگۆ و ئەو یعنی دۆرپێچ کردنی ئابوریەی کە بەسەریان هەیە بە تایبەتی لەلایەن تورکیاوە.
دکتۆر جەبار قادر، شارەزای کاروباری ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، زۆر زۆر سپاس.
سپاس بۆ یەوەش.